Bluzologija. Vesela dva. Autor i voditelj Saša Markićević.
Čas i 1 minut. Dobro vam veče i dobrodošli u još jednu Bluzologiju Beograda 202. Nedelja veče, još jedna sedmica za nama i naredna dva časa bluz kompozicije, bluz izvođači za sve ljubitelje te vrste muzike. Kao i obično, na početku imamo par noviteta, pa ćemo vam preporučiti album za vašu bluz diskoteku. Večeras je to album Turning Point Johna Mayla, snimljeno u živo Fillmore Eastu 1969. godine. Potom ćemo slušati malo mešano naše ljude, malo strane ljude, no doći ćemo dotle. Za početak, kao što rekoh, noviteti. I prvi na spisku, Arsen Šomahov. Arsen Šomahov je ruski gitarista i pevač koji je i u Rusiji već napravio solidnu karijeru, međutim, sredinom 90. godina odlazi u Kanadu i tamo počinje iz početka. Bio uporan, naravno, imao je kvalitet i svirao je gde god je stigao i to je dalo rezultata, počeo da objavljuje i albume, a pred nama je njegov najnoviji album koji se zove Rain City Blues i to je njegovo 6. autorsko izdanje. Na albumu se nalazi 10 kompozicija, svih 10 je napisao Arsen Šomahov, a u tome su mu pomagali basista Kid Andersen, koji je pored toga svirao i klavijature, Aleksandar Petersen i June Kor za bubnjevima u pojedinim kompozicijama i naravno Arsen Šomahov gitara i vokal. S albuma Rain City Blues slušamo kompozicije Full Time Lover i Rain City Blues naslovno.
Reason. anybody else will do.
Bio ovo naturalizovani Kanađanin ruskog porekla, Arsen Šomahov, kompozicije sa njegovog novog albuma Rain City Blues, šesti solo album u njegovoj karijeri. North Mississippi All Stars je porodični bend koji su formirala dva brata, Luther Dickinson, koji svira gitaru i peva, i Cody Dickinson zadužen za bubnjeve, klavijature i vokale. Uz pomoć prijatelja snimili su 10 albuma, ovaj 10. je upravo objavljen i zove se Up and Rolling. Na njemu se nalazi ukupno 12 kompozicija, a mi slušamo dve. Mean Old World T-Bone Walkera, u kojoj je gost Jason Isbell, gitara, i Dwayne Betts, takođe gitara. Potom slušamo kompoziciju Out on the Road Konrada Killia, u kojoj je gost Cedric Burnside, bubnjar, gitarista, pevač, kompozitor, koji se našao pri ruci braći Dickinson, North Mississippi All Stars, i kompozicije s albuma Up and Rolling. Yeah.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Na autoputu Niš-Beograd kod Transpeda u blizini Vrčina saobraćaj se odvija usporeno zbog saobraćajne nezgode.
Jedan čas i 22 minuta, slušate Bluzologiju Beograda 202, preslušavamo nove albume koji su se pojavili u zadnje 2-3 nedelje. Jedan od njih je i album Confessing My Dues Terija Roba. Terry Rob je sjajan gitarista, uglavnom svira akustičnu gitaru, što u triju, što kao solista. Počeo je da svira još kao dete, ohrabren od strane svoga ujaka koji je bio profesionalni džez gitarista, i ubrzo je napredovao i sada se smatra jednim od najboljih akustičnih gitarista kada je reč o bluzu, ali i drugim žanrovima. Bio na turnejama sa Buddy Guyom, Steveom Millerom, delio binu sa B.B. Kingom, Robinom Trowerom, Albertom Leeom, Joe Cockerom itd. itd. Ono što nas zanima su kompozicije sa albuma Confessing My Dues, koje je snimio solo, 15. njegov solo album, 13 kompozicija, od čega na tri sarađuje sa basistom Daveom Kapteinom, u ostalima svira sam. Slušamo dve kompozicije sa albuma Confessing My Dues, Darkest Road I'm Told i naslovnu Confessing My Dues. Terry Rob.
Darkest road I'm told. That 61 highway, it is the darkest road I'm told. But there will be no highway to go down that road alone. Surprised at what you do. Don't need to leave your doorway to be surprised at what you do. Just like when you're rambling, the far below ain't nothing new. That dark and stormy night, There were no stars a-shining, the moon was burning bright. The wind came up a-howling, I stood there all alone. But the devil never made it, 'cause he was waiting back at home. I'm told that 61 highway, it is the darkest road, I'm told. But there won't be no highway to take down that road alone.
Ovo gitarista Terry Robb i kompozicije sa njegovog novog albuma, inače 15. solo albuma po redu, Confessing My Dues. Mark Joseph je rodom iz Minneapolisa, glavnog grada Minnesota, pevač, kompozitor, gitarista koji predvodi grupu Mark Joseph and the American Souls. Njihov album The Musician and the Mules je najnovije njihovo izdanje. Na njemu se nalazi 8 kompozicija i na njemu, kao i na prethodnim albumima, grupa odaje počast njihovim idolima iz sfere klasičnog bluza i onoga što se zove Amerikana. Slušamo Mark Josepha i njegov American Souls Band u kompozicijama Mystery Train Juniora Parkera i Poor People Blues, koju je napisao sam Joseph.
when you live in the street. When you live in the street, got the poor people blues without a thing to eat. Well, it's hard when you ain't out of prayer. When you ain't out of prayer, you've got the poor people blues. The Lord will meet you there.
Bio ovo Mark Joseph iz Minnesota, pevač, kompozitor, gitarista i lider benda The American Souls. Njihov album zove se The Musician and the Muse i upravo je objavljen, čuli smo dve kompozicije sa njega, a posle Marka Josepha još jedan Mark, ali ovog puta Kanadjanin, Mark Krisinger, gitarista, pevač, kompozitor, dobitnik kanadske nagrade Maple Blues Award 2017. godine. Profesionalnu karijeru vodi od 1987. godine i njegovo opredeljenje je blues, kako kaže, nosi blues u svom srcu. Njegov bend čine Bill Hicks za bubnjevima, Jay Stevens je basista, Darcy Phillips klavijature, Marty Howe harmonika i Pierre Komen kao gost na tenor saksofonu, Mark Krisinger gitara i vokal. Slušamo dve kompozicije, La Huchi Ku, koji inače peva na francuskom, i Roll with the Punches, Mark Krisinger i album Believe in Love.
Hola, voce cu. Cool. nettoyer la maison. Mais moi j'ai toujours temps. Moi j'ai toujours temps. Moi j'ai toujours temps pour moi et vous. Moi j'ai toujours temps pour la hoochie-coo.
Your pride, get back up and go another
bio ovo Mark Krisinger, Kanađanin, kompozicije sa njegovog albuma Believe in Love, još jedno novo izdanje. I posljednji novitet, koji zapravo i nije novitet za večeras, Mike Zito i reizdanje njegovog albuma Live from the Top iz 2010. godine. To je u stvari snimak njegovog koncerta sa Blues from the Top festivala u Winter Parku u Koloradu iz 2009. godine, i za taj album Zito je dobio nagradu za pesmu godine od strane blues muzičara, asocijacije blues muzičara. Sa tog reizdanja Live from the Top 2010-2019. slušamo kompozicije All Last Night Georgia Smitha i Dead of Night, koju je napisao Mike Zito.
Thank you. Sometimes I wonder where can you be? I feel sometimes, oh, where can you be? But I know the world is for sure. So sure ain't here with me. Everyone around me, the
bio ovo Michael Zito uživo, njegov album Live from the Top, reizdanje od pre 9 godina, tačnije 2010. godine, naravno sa bonus snimcima. Čuli smo dve kompozicije, All Last Night i Dead of the Night. U 22 časa vreme je da se pozabavimo albumom koji preporučujemo svim ljubiteljima bluza, da ga imaju u svojoj bluz diskoteci, a reč je o Johnu Mailu i njegovom albumu The Turning Point. Turning Point znači prekretnica i 1969. godine John Mail je odlučio da napravi prekretnicu u svom radu i da uradi nešto što do tada nije. Naime, John Mayle i njegovi Blues Breakersi bili su uvek poznati po sjajnim gitaristima. Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor, serija izvanrednih gitarista. Međutim, 1969. godine Mick Taylor prelazi u Rolling Stones da zameni Briana Jonesa i to na predlog Johna Mayla, koga je Mick Jagger zamolio da mu predloži zamenu za Jonesa. I John Mayle je predložio Micka Taylora i tako je on postao Rolling Stones, a John Mayle je napravio novu grupu u potpuno novom konceptu. Naime, napravio je akustičnu grupu bez bubnjara. John Mayle, vokal, usna harmonika, slide gitara, električna gitara i tako dalje, tako dalje, klavijature po potrebi. Međutim, ovde ih baš nije mnogo koristio. Zatim Steve Thompson, sjajan basista, stručnjak i za bas gitaru i za kontrabas. Johnny Almond, tenor i alt saksofonista i flautista. Obojca su sarađivali sa Mailovim Blues Breakersima i ranije na nekim pločama. A novi je bio u grupi gitarista John Mark, koji je svirao akustičnu klasičnu gitaru. Ta grupa snimila je album Turning Point i to uživo u Filmoristu u Njujorku 12. jula 1969. godine i na albumu se nalazi ukupno 7 kompozicija. Mi slušamo za početak dve, The Laws Must Change, Mailova kompozicija koja otvara ovaj album, i So Hard to Share za njom sa sjajnim solom Johnnya Almonda na alt saksofonu.
Hey, I'm gonna need about that one. Ah. That's right. A little more light over here so you can see who's here. That's it. No, that's better. Yeah. Over here on my left, Johnny Almond on tenor, alto, and flutes. And sitting down playing acoustic fingerstyle guitar, John Mark. Bass, Stephen Thompson. You've got to see both sides. You find yourself in jail for long. You're screaming at policemen, but they only do no good. You're screaming at policemen, but they are only doing a gig. Time, take the time to figure out how the issue got that big.
Thank you.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Normalizovanje saobraćaja na autoputu Niš-Beograd kod Vrčina bio je usporen zbog saobraćajne nesreće.
U 22.17 u Bluzologiji Beograda 202 preslušavamo album za vašu bluz diskoteku na našu preporuku John Mayle i album Turning Point snimljen uživo u filmu Ristu 12. jula 1969. godine, akustični album snimljen sa Steven Thompsonom, Johnnyem Almondom i John Markom, jedna potpuno nova priča za Johna Mayla, ali izgleda se dopala publici. U svakom slučaju čuli smo dve kompozicije, The Laws Must Change i So Hard to Share. Slušamo još dve, California, jedina kompozicija koja nije čisto Mailova, tu i Steve Thompson sudjelovao kao koautor, i čuvena Room to Move koja je postala zaštitni znak Johna Maila i omiljena kompozicija na njegovim koncertima, i to neizbežno, naravno. Ovaj album se inače dosta traži kod nas, bio je prilično omiljen, a i u svetu se dobro prodao, jedan komercijalnijih albuma Johna Maila. California i Room to Move, John Mail i njegov akustični kvartet.
Places from home, California.
There's a bit of chicka chicka in this one, actually. You'll be all right. This one's called Room to Move.
If you want the darling, here's what humans do.
1, 2, 1, 2, 3.
Tako zvučao John Mayle sa svojim bendom pre ravno 50 godina, snimak iz filmu Rista New York 12. jula 1969. godine. Koncert objavljen na albumu The Turning Point iste godine, jednom od zapaženijih Mailovih albuma. Ova kompozicija Room to Move svakako je njegova najpoznatija kompozicija izvođena maltene na svakom njegovom koncertu. Toliko albumu za vašu blues diskoteku, a mi dolazimo do tačke razno. Todor Todorović, čuveni blues gitarista i pevač, dugo živi u Nemačkoj, napravio tamo sjajnu karijeru, Roof Records objavljuje njegove ploče. I evo prilike da se podsjetimo i Todora, koji je pod imenom Tošo objavio 1996. godine solo album Serious Fun. Sa tog albuma ga slušamo u kompoziciji koja se jednostavno zove The Blues. Todor Todorović, Tošo.
This old world will treat me right. Don't know how to start my rocket, 'cause my love is not inside. There's no place for me to go. Devils waiting round each bend. I got my mind so way down low, I can't even pay the rent. Don't know how to let it, don't know how to let it loose. Can't deny, can't regret it. That's why I simply got the blues. It's not only in my brain, deep, deep down in my heart, mine is driving me insane, when it's tearing me apart. Came around with no warning, made me shy and even weep. That's why I stayed in bed this morning, but I couldn't get asleep. I don't know how to let it, I don't know how to let it loose. Can't deny, can't regret it. That's why I simply got the blues.
can regret it. That's why I simply got the blues. It can happen to you, brother. Happen to you, sister, too. Not a soul won't even bother if you feel this kind of blue. Don't know how to let it. Don't know how to let it lose. Can't deny, can't regret it. That's why I simply got the blues.
Bluzologija 202.
Thank you.
bila ovo kompozicija Me, My Guitar and the Blues sa istoimenog albuma Jimmya Dawkinsa iz 1997. godine. 15 minuta još imamo vremena, dovoljno čujemo i Anu Popović. Kompozicija se zove Minute Till Dawn, Minut do zore, a potiče sa njenog albuma Hush iz 2001. godine.
Thank you. tearing my heart out, one piece at a time. You must think I'm crazy, deaf, dumb or blind, but you don't try to hide the little things that you do. I'll always love you.
bio ovo veteran Stan Webb, njegov solo album iz 2001. godine, jednostavno nazvan Webb, i kompozicija The House That Love Lives. Još jedan naš izvođač, Zed Mitchell, odnosno Zlatko Manojlović, na svom albumu Springtime in Paris iz 2017. godine uvrstio je na njega i kompoziciju King of the Blues. Zed Mitchell i King of the Blues. To je ujedno i posljednja kompozicija u večerašnjem izdanju Bluzologije Beograda 202. Sa vama bili Neša Saboljević, Miloš Jović i Saša Markićević. O 23 časa emisija Priča o pesmama.
It can happen to you, brother. It's cold November or sunny June. Yeah. From somewhere around the corner you will hear Robert Johnson's tune. If there's a man who's back in Berlin dancing in strange shoes, it's time for you to listen. He's got no good news, but he's a king, 'cause he's a king, king of the blues. Yeah. New York City, London town, Rio, Amsterdam. He was born to make the round, and he won't give it down. And he's still around the corner, dancing in his strange shoes. Now believe me, brother, it's time for you another. You can win you, 'cause he's a king, he's a king. It's a king of the blues. It's a king of the blues.